dakle, jedan zajednički hronološki zaključak je da smo od 20. do 21. preživeli, od 22. do 23. smo integrisali digitalne tehnologije u obrazovni sistem, a od 24. i 25. Uz pomoć veštačke inteligencije transformišemo.
If you go to schools still today, you see more or less is the same settings, although we have introduced you know, all these digital technologies, we have made a lot of other changes, but still the main idea is that we have in many classrooms the same settings.
Teacher education and professional development matter more than ever now.
Recimo u Estoniji imaju, kao što mi imamo pedagoga i psihologa, oni imaju i obrazovnog tehnologa u školi i to je osoba koja je specijalizowana za upravo ovakvu podršku nastavnicima. Možda jednog dana mi stignemo dotle. Pre svega entuzijazam i interesovanje. Ne možete da rešite sve moguće stvari sa ovim alatima bez ikakve podrške, ali sigurno možete nešto.
Veštačka inteligencija je stigla relativno skoro. Znači, odnosno mi smo relativno skoro saznali za nju. Pre tri godine je izašao ChatGPT, pre nešto manje od tri godine, i svi smo bili zapanjeni moći koju veštačka inteligencija je pokazala u tom trenutku. Od tada do danas to se višestruko razvilo, danas je ona još moćnija i još je više mogućnosti koja pruža nama da je primjenimo u obrazovanju.
U ChatGPT sam unela niz različitih glagola na temu govoriti, pričati, dakle sinonima za glagole govoriti ili pričati. I za one koji ne razumeju nemački, tražila sam da kategorizuje ove glagole u kategorije koje smo imali na času, da ih prevede na srpski i da objasni razlike u njihovom značenju. Ovo sam radila direktno pred učenicima, tako da oni mogu da vide na koji način mogu da iskoriste ChatGPT. Mi smo dakle ovdje dobili i kategoriju glagola i njegov prevod na srpski jezik. Nisam pronašla ni jedan izmišljen glagol, iako su glagoli prilično specifičnog značenja, a potom je dao i razlike između glagola sa sličnim značenjem i to je odlično identifikovao koji su to glagoli i grupisao ih prema tom značenju, tako da studentima bude lakše da razumeju te nijanse u razlici između značenja ovih glagola.
Pozdrav svima, dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta za bolje obrazovanje koje vodim sa organizacijom Naučime, koja je autor na neki način producent ovog podcasta. Na početku želili bismo da sve vas koji ste nas pitali podsjetimo da možda pronađete ovo dugmence sa zvoncetom i na taj način ako nas zapratite i obeležite to dugmence, dobit ćete podsjetnik kada izađe sljedeća epizoda. Inače, epizode izlaze svake posljednje subote u mjesecu, dakle jednomesečno. Naš podcast je nezavistan i mi ga realizujemo zahvaljujući velikoj podršci, pre svega kompanijama kao što su Erste Banka, Yandex i Logik iz Niša, ali i zahvaljujući i vašim ličnim donacijama kojima ste podržali naš rad i naš podcast na donacije.rs. Mi večeras pričamo o digitalnoj pismenosti i pričamo o korišćenju digitalnih alata u podučavanju i učenju. I zato su sa mnom večeras tu dve divne dame, Dragana Maliđan-Vinkić, koja je inače direktorka EdTech centra i, ajde da kažemo, autorka i organizator naše najveće konferencije digitalno obrazovanje. Dragana, dobro veče.
Dobro veče.
I sa mnom je isto i Danijela Vraneš, koja je asistentkinja na Filološkom fakultetu, na germanistici, tako. I nju možete da pratite na Instagramu kao autorku jednog jako korisnog kanala, to jest stranice o AI-u u nastavi, Digitalni čas. Ja vas pozivam da i naš i njihove kanale koje možete da nađete na ovoj tabli, baš ne digitalno, a ovo je za mene baš digitalno i tu zapravo jeste neka naša tema gdje smo mi između tog žive profesije i zanata kao što je podučavanje i učenje i svih ovih digitalnih stvari koje su nas na neki način začekale. I pošto nas uglavnom gledaju nastavnici, edukatori i predavači, ali siguran sam i roditelji, mi hoćemo nekako da prenesemo i da sažmemo taj jedan vrlo čudan period koji se desi u obrazovanju, a to je COVID kriza u kojoj smo počeli da, onako, hteli ne hteli, učimo mnogo više o digitalnim alatima, a onda posle toga, taman kad smo mislili odahnućemo, pojavio se AI. Dragana, u prilogu smo pogledali kako izgledala konferencija digitalno obrazovanje sa hiljadama posetioca, ja bih rekao možda i desetine hiljada, ti ćeš nam reći tačne brojke, ja ne volim da ono inflatujem to, ali kako je to izgledalo kada je bilo uživo, kako se to odjednom preselilo tokom COVID-a u digitalni svet i koji su bili izazovi na tom putu koji uopšte nije mali?
Da, pa kada pričamo, prve svega hvala na pozivu i ovo je jako jedna važna tema za obrazovanje i digitalno nam je svuda oko nas i ispravila bih te, ovo je low tech.
Low tech, dobro. Low tech, middle tech, high tech.
To. Jeste, konferencija, mislim, konferencije su uvek izazov, ono, održati, to je nekako nepisano pravilo, ali da, konferenciju digitalno obrazovanje koju držimo svake godine u aprilu, ove godine zbog celokupne situacije smo pomerili za oktobar mesec, prati nekoliko hiljada, najviše nam je pratilo 12.000 u toku dva dana. Prošle godine smo samo držali uživo, i tada nas isto, ali jedan dan, tako da nas je tada pratilo tih 4.500-5.000 učesnika. I te brojke, koliko god da su impresivne, one zapravo govore da postoji taj neki vapaj da se nauči nešto novo, čuje nešto novo, i mi imamo onaj jedan segment konferencije gde imamo kako se te digitalne tehnologije primenjuju u praksi. I zapravo tu je negde najveća posećenost naših učesnika. Taj prvi dan konferencije on je više posećen nacionalnim, međunarodnim inicijativama. To nam da onako dobar pregled.
Znači, jako korisno je da se vide. Tako mislim, ja spamtim godine kada mi je to bilo najzanimljivije da vidim prve robote koji su došli
tako
u Srbiju.
Da. Možda ti misliš na onu konferenciju koja se zvala Nove tehnologije u obrazovanju. E, ta je onako bila nekako masovna. Ovo je neki nasleđe, jeli, svega toga kad je ta inicijativa...
Ali postoji kontinuitet, čini mi se, ne prekinut.
Ona je, dakle, prestala 2018. A onda je ceo taj programski tim koji je uređivao zapravo osnovao EdTech centar i nastavio u vreme COVID-a, negde smo osetili potrebu da treba podržimo, jeli, obrazovni sistem, dakle ta jedna godina pauze je bila i onda smo nastavili.
Ti lepo kažeš, tu njih najviše interesuje praksa. Mm-hmm. Koji su to problemi koje ti vidiš da njih najviše interesuju ili najviše pogađaju u toj edukativnoj praksi kada je digital u pitanju?
Pa, nažalost, mi nemamo toliko mogućnosti da imamo neku veliku interakciju sa našim učesnicima, iako oni imaju one Q&A sekciju gde pišu i najčešće hvale te primere dobre prakse. Ali mislim da je generalni problem da su to neke digitalne kompetencije nastavnika i od uvek su nekako u prosveti, a ja sam radila u školi 10 godina, nekako zazirali od tehnologija i nisu baš kao neki voleli da prigrle te nove tehnologije i da ih koriste kao alate u praksi. Mislim da percepcija tehnologije kao alata pre svega nedostaje i tih kompetencija. Tako da to je onako neki dugogodišnji zaključak, ima dosta istraživanja na tu temu. Tako da mislim da je to. Problemi su razni i ako imate digitalne kompetencije, s druge strane se susrećete sa slabom opremljenošću škola. Tako da, eto, imamo i taj neki moment.
Ja dok sam još radio u školi, zaista sam imao utisak da nastavnici u toj trci za tehnologiju zapravo pokušavaju da sustignu svoje učenike. I da je to taj jaz gde su oni u debeloj prednosti i u debelom prvom mestu, s druge strane im treba nekako oduhovljenje tih digitalnih tehnologija. Jednom rečju, zašto bi ih koristili, a da to bude nešto korisno i smisleno. Mnogi prosto dignu ruke, a mnogi se, kao i vaši, da kažemo, posetioci konferencije, okrenu jedni drugima i krenu kažu, čekaj, mora biti neko među nama ko je ovo skapirao ranije ili probao, pa možda nije uspeo iz prve, ali sada može meni da pomogne da ja tako nekako uspem to iz prve. opet mogu da kažem iz perspektive studenta koji je na filološkom studirao, da nismo imali toliko podrške da naučimo, a svo troje smo filolozi ovde za stolom na kraju, da naučimo šta ja sad radim sa tom tehnologijom i kako da je uključim u svoju metodiku rada, kako da odgovorim na neka pitanja i izazove iz pedagoške prakse. I tu nam zapravo dolazi onako sveže sa germanistike jedno novo lice koje... ti si malo pre dok smo se spremali rekla, ljudi sada više poznaju i po kanalu digitalni čas nego što prepoznaju po studijama i po nečemu što je velika stvar biti docent na filološkom fakultetu. Reci meni kako ti vidiš kao neko ko radi sa studentima koji će uskoro biti nastavnici, ali i prevodioci i sve ostalo, kako ti vidiš te početke upotrebe digitala na akademiji?
Prvo da se i ja sa svoje strane zahvalim na pozivu i pohvalim ceo podcast i ceo koncept. Mislim da su veoma važne teme o kojima razgovaramo, posebno kad je u pitanju upravo digitalno obrazovanje. Mene je zapravo ironično upravo to moje bavljenje jezikom navelo i na bavljenje jezičkim modelima, je li tako? Jer to su prevashodno veliki jezički modeli kada govorimo sada o tom tipu veštačke inteligencije. I moje prvo pitanje je bilo kako da ih upotrebim u nastavi, zato što mi je jasno da su oni u tom trenutku kada ja recimo predajem pisanje različitih tipova tekstova, pre svega argumentativnih, bili sposobni da napišu jedan relativno kvalitetan, za tadašnje vreme izuzetno kvalitetan, a sa današnje distance kada posmatramo razvoj digitalnih alata, prosečno kvalitetan tekst koji može da zameni tekst mojih studenata i da oni zapravo predaju tekst koji je pisao ChatGPT, tada jedini dostupan model. Dakle, šta ja mogu sa svoje strane da uradim po tom pitanju, da na neki način njih edukujem, ne zato što se ja plašim plagijata kao takvog, nego zato što smatram da njima to može doneti loše posledice kasnije. Mm-hmm. I smatrala sam da kao nastavnik u tom trenutku moram znati više od njih, o tim alatima, kako bih mogla na neki način da ih usmerim. I tako sam i krenula zapravo čim se pojavio ChatGPT, to je bio 30. novembar 2022. godine, znači sad će trogodišnjica za koji dan.
Bravo za datum.
Jeste, da. sad će mu treći rođendan. Odmah sam sledeće nedelje unela ChatGPT u učionicu i tada sam imala, da kažem, raspravu, diskusiju sa koleginicom koja je držala isti program koji i ja, gde sam na moj predlog zapravo da mi moramo da se bavimo time učionici. Ona reagovala relativno negativno i rekla, jao, pa ne, ti ćeš njih da učiš kako da prepisuju. Ti ćeš njima sad pokazati neki alat za koji oni možda još nisu čuli, koji će da im pomogne da varaju. Mi smo shvatili u tom trenutku da je samo pitanje vremena kada će svi da čuju za ChatGPT i kada će svi da isprobaju neku stvarčicu na ChatGPT-u, što danas živimo, gotovo da nema osobe koja nije čula za njega, a velika većina je isprobala. Tako da sam ja rekla, u redu, ti ako ne želiš da radiš to na nastavi, nemoj, ja ću da ga tematizujem, ja ću da isprobam, tako je. I meni se tada dopalo što su studenti već tada imali jedan relativno kritički pristup prema tome i sećam se komentara jedne studentkinje koja je rekla, dobro, ako meni ChatGPT sada završi studije, šta ću ja sutra da radim na razgovoru za posao? Tu ne može da me zameni ChatGPT, moram ja da se pojavim na tom intervju.
Da, već tu, već da. Na vratimo, tako reći.
Tako je, tako je. Tako da su oni već tada bili svesni činjenice da je to, sad već moja omražena reč, alat, ali jer je toliko je rabljena već ta reč da nam je svima jasno da treba da bude ipak nešto sporedno. I negde, apropo onoga što si rekao, kako to da ubacim u svoju metodiku i didaktiku u nastavi, to jeste pitanje veliko za nastavnike, zato što sada imamo potrebu da sve digitalizujemo, da sve AI-izujemo, da se u sve ubaci negde veštačka inteligencija. To nije poenta nastave. Dakle, poenta je da tamo gde vidim da postoji prostor za dodavanje tehnologije, gde će ona doprineti na neki način kvalitetu tog časa ili ishodima tog časa, na tom mestu je onda adekvatno i da je ubacim. Recimo, ako govorimo o traženju različitih izvora, prikupljanju informacija koje bismo prikupljali i na drugačije načine, da sada pomalo uvedemo i tehnologiju u to. Dakle, ona nikako ne može biti sama sebi svrha, već dobar nastavnik, dobar pedagog mora uvek znati tačno zbog čega i na koji način je uvodi u nastavu.
Ako mogu i da dodam.
Da, pa hajde.
Ako mogu da dodam, rekao si kao da nekako nastavnici sad jure za učenicima. ajde sad da ne pričamo o studentima, dakle da pričamo sa onima koji su u osnovnoj i u srednjoj školi. Postoji neki naziv za njih digitalni varvari, je li tako? Dakle, oni, da, rodili su se sa tehnologijama, lako ih prihvataju, koriste, ali zapravo nemaju strukturiran taj neki pristup naučen kako oni mogu da postanu alati. Dakle, oni i dalje negde na nivou zabave, telefon recimo koji ima preko 90% klinaca u džepu koje dolazi u školu, se ne koristi u školi. Najčešće se koristi ChatGPT da se brzinski naprave prezentacije, ti neki sastavi, malo da se vara na kontrolnom jer može da se slika i tako dalje. Dakle, to je ono što sam ja rekla, kompetencije nastavnika su jako, digitalne kompetencije nastavnika su jako važne da bi oni zapravo usmerili svoje učenike kako da koriste sve te digitalne tehnologije, jer ako ih oni ne nauče, one će ostati na nivou zabave. Dakle, to nam je jako važno.
Baš mi je odlično što si uvela to pitanje prezentacije. Ja kao nastavnik srpskog imam potrebu, imam tamo negdje u planu i programu, da ja sada sa njima radim na tim njihovim veštinama prezentacije. Tu digital nekako može fino da pomogne. Ajde sada PowerPoint. I sad, dobro, mi smo to sad nekako najzad naučili kako se koristi PowerPoint, ali iz moje perspektive kao nastavnika srpskog, on nikad nije bio zapravo poenta. Poenta je bila da li ti umeš da izraziš svoje mišljenje, da li ti možeš da braniš svoj stav, da li ti možeš da argumentuješ. Na kraju krajeva, da se u nekom sukobu sa tremom i sa publikom izboriš sa tim osjećanjem i da u nekim kontrolisanim uslovima koji nisu traumatični, probaš da pričaš ono što misliš i što veruješ pred, recimo, tih 25-30 svojih drugara. U tom smislu meni prezentacija možda uopšte i ne treba. I sad se postavlja pitanje da li mi to što previše digitalizujem stvari zapravo otežava da se bavim ovom stvari koja je suština, ili pak treba da je uzmem kao jedan deo, ali da ga i dalje držim samo kao deo i da ne ocenjujem prezentaciju, nego da razvijem jedan, ne znam, jedan model gde ću im reći aha, za lep govor i za stav poeni, pa onda za, ne znam, argumentaciju, primere, poeni i tako dalje. Jednom rečju, gde vidite to, da koliko nas digital zapravo pomera od onoga što bi bila suština, jer meni deluje da koliko god neko može da napravi jako lepu prezentaciju, ovo je i dalje važnije nego to što ide kao slajd iza mene.
Pa ja bih se tu možda ubacila delimično, se slažem, iz razloga što da bismo napravili dobru prezentaciju, mi upravo moramo znati da izvučemo suštinu iz onoga što govorimo, jer na prezentaciju ide samo suština. Dakle, mi ako pravimo prezentaciju na kojoj se nalazi roman, nismo ništa uradili zato što naša publika neće ništa shvatiti. I drugi jako važan moment jeste što različiti ljudi uče na različite načine, pa imamo, da kažemo, glavna tri tipa, auditivni, vizuelni i kinestetički. Meni, recimo, ako neko nešto govori bez ikakvog vizuelnog stimulusa, ja to zaboravim vrlo brzo, ja sam pretežno vizuelni tip i potrebno mi je da u pozadini, recimo dok neko priča, ide neka prezentacija koja ne mora da sadrži mnogo reči, može da bude i samo vizuelno primamljiva. Meni to pomaže da zapamtim informacije koje mi govornik prenosi. Tako da tu postoji element da li umem da izvučem suštinu na prezentaciju, nezavisno od toga koliko je to sad estetski napravljena prezentacija, plus ono što je zapravo veći deo, ono što si ti rekao, da li ja to umem adekvatno da prezentujem i retorički, na primer, i što se tiče glasa, umem li da upotrebim svoj glas na adekvatan način, umem li da stojim kako treba, da li to ima smisla.
Ispravi se, što ti kaže svaka učiteljica kao pričaš, ispravi se. Da. Ti ispraviš, dobro, okej. Okay. Ali to je bitno.
Upravo. I to jeste veliki deo toga. Jer da bismo nekome bilo kakvu informaciju preneli, mi moramo da pronađemo način da ta informacija stigne do njega. A naš stav, ono što kažemo, sadržaj toga, dakle, intonacija, sve to ulazi u opštu sliku. Ali ne bih zanemarila ni tu digitalnu dimenziju koja nam zapravo u ovom trenutku pomaže da izvučemo suštinu iz onoga što ćemo reći.
Da, mislim, slažem se, pre prezentacije i pre digitalnog imali smo možda plakate na Hameru i isto smo izlačili. Ali tu vidimo i veštinu učenika da izvuku ključne informacije i da odgovore na temu. Dakle, to su ta znanja koje želimo nekako deca da prihvate. Sad, naravno, da je zanimljivije na PowerPoint prezentaciji predstaviti, nego, ali mislim i dalje su tu upotrebi ti hameri i tako dalje, dakle od low do neke middle tech, jeli, sve je u upotrebi, tako da kada ocenjujemo, ocenjujemo sve. A i ne bi bilo nekako stroga prema deci, mi odrasli imamo problem i treme i zalepe nam se usta kad treba da stanemo ispred nekog auditorijuma i pričamo pred velikim brojem ljudi, a ne klinci još ono u pubertetu vrlo osetljivi kad tako stanu pred svojim vršnjacima koji umeju nekad da budu vrlo nemilosrdni, tako da...
To sigurno.
Da.
Ali meni se i dalje čini da nam onda u baš ovakvom primjeru koji smo sada se nekako složili da malo analiziramo, da digital zapravo otkriva koliko je zapravo potrebno da imamo integrisane teme gde onda jednoj temi, jednoj najobičnoj prezentaciji koja uopšte ne mora biti iz mog predmeta, pristupamo iz perspektive nekoga ko te podučava komunikaciju, prezentaciju, jezik, i onoga ko ti objašnjava digitalnu komponentu toga i onoga ko zapravo može recimo to da ocenjuje iz perspektive te teme. Naprimjer, prezentacija može da bude iz biologije o kojoj ja kao nastavnik srpskog ne moram da znam ništa. A naš sistem je i dalje toliko rascepkan iz predmeta gde ja mogu da kažem mene samo interesuje pravopis na ovom slajdu, uopšte me ne interesuje sve ovo. Deluje mi da to baš onako ogoljava sliku koliko nam to integrisanje tih sadržaja zapravo nedostaje. Jer opcija je ili da nekako kažem ok, ja zanemarujem sve ovo ostalo, ja ću ti dati ocenu iz svog predmeta, što na kraju krajeva negde i moram, ali učenik može da kaže pa ne, ali vi ste mene ocenili zbog toga što ja ne znam PowerPoint ili AI, ali to uopšte nije deo nastave srpskog. I onda... Šta vam je mišljenje kako da sada, ili da podižemo da svaki nastavnik mora da bude nekako makar medijalno, digitalno pismen, ili šta je rješenje?
Pa, ja bih možda dodala, pored toga što naravno postoji i okvir digitalnih kompetencija nastavnika, koji opet teži tome, jel tako, da definiše neki makar minimalni prag, da kažemo, nastavničke digitalne pismenosti, rekla bih da se najveći strah uselio u kosti nastavnika, roditelja, učenika, upravo zbog toga što i veštačka inteligencija i digitalni alati ogoljavaju sve ono što smo mi do tada radili. Dakle, ako smo mi nešto radili dobro i kvalitetno, mi ćemo onda pak naučiti da i veštačku inteligenciju ili bilo koji digitalni alat na adekvatan način integrišemo u svoje postojeća znanja i veštine. Ako smo mi bili malo lenji, pa smo se trudili da nekako ohvatamo krivinu, da nešto zaobiđemo i slično, kada dolazi veštačka inteligencija, naše kompetencije kao nastavnika su na prvi front udarca, zato što nam pokazuju koliko su naše veštine kao nastavnika dobre ili loše. Dakle, ako moji učenici mogu da napišu taj sastav kod kuće uz pomoć ChatGPT-a i da ga tako predaju, šta to govori o meni kao nastavniku ako 90% mojih učenika smatra da treba da mi preda sastav koji je generisala veštačka inteligencija. Dakle, nije kriva veštačka inteligencija. Ja ne radim nešto dobro kao nastavnik zato što im ne posredujem zapravo svrhu nastave. Ne posredujem im, ne činim da oni shvate zbog čega je važno da to sami urade. Jel tako? Tako da mislim da je i to delimično ogoljavanje onoga što i znamo i ne znamo. Kao što ta prezentacija, recimo, šta meni vredi što taj učenik recimo možda za sebe zna to gradivo, ali on ne zna da mi ga prikaže. A ako ne zna da mi ga prikaže, ja ne mogu da ocenim njegovo znanje. I to je ono što se uvek kaže, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. Dakle, ako neko meni ne ume da prenese to svoje znanje, ja od njega nemam nikakve koristi. A to i jeste poenta da neko drugi ima koristi od onoga što mi pričamo.
Da. Ok, još jedna tema gde se možda malo anahrono vraćamo u to COVID vreme, gde se ceo nastavni proces dešavao online u tom nekom digitalnom svetu. Mislim da je odgovornost bila po prvi put poprilično ravnopravno podeljena. Nastavnik ima dužnost da priprema nekakve sadržaje, da održi neki nivo interakcije, da prenosi neko znanje kroz taj filter digitalnih tehnologija, ali su učenici imali opciju. Ja sam video puno časova gde su sve kamere pogašene, svi mikrofoni mutirani i onda neko kaže Dragane nigde nema, onda zove Danijela, Danijela nigde nema, i onda verovatno te malo bude i strah kao nastavnika da prozivaš dalje, jer može da se ispostavi vrlo lako da ti za svoju platu onako pošteno zarađuješ svoj profesorski hleb pričajući praznoj učionici, gde taj digitalni svet daje fake sliku da su oni zapravo tu, a oni zapravo nisu tu. Koliko toga, šta nas je ta situacija naučila i da li imamo neku lekciju koju bismo mogli da podelimo i u sadašnjem trenutku kada tehnologija ima jedno drugačije mesto?
U nas mnogo lekcije je naučeno tokom tog perioda. Da, da. Ne znam šta je onako nekako, šta bih izdvojila, ali definitivno...
Falilo nam je vremena za tu refleksiju.
Mislim, pa jeste i nije. S jedne strane, ajde da kažemo, ono je bilo kao emergency response, svi tako ga ono, kao nekako govorimo o digitalnim tehnologijama u tom COVID periodu. Pa onda imamo onaj prelaz delom uživo, hibridni, je li tako, model, delom digitalno, pa smo se vratili, ali to digitalno se zadržalo. I tu ja mislim da je zapravo nastao problem, zato što šta sad sa ovim? Šta ćemo da radimo? I sad, ako prepustimo da nas vodi tehnologija, mi je nikada nećemo stići. Ako imamo neki strateški pristup od nivoa škole do nacionalnog nivoa, onda ima smisla sve što radimo. I nekako, nikako ne smemo da se zaboravi da su to alati pre svega. Dakle, ne po svaku cenu, nego samo smislena, svrsishovita upotreba digitalnih uređaja.
Sad ću ja da ti dam bolji izazov. Zamisli da si ministarka prosvete.
Dobro.
I ja dođem kao neko iz nevladinog sektora i kažem, Dragana, šta ćemo sa svim onim snimljenim RTS časovima? Šta bi ti uradila?
Pa dobro, ali to i postoji kao baza otvorenih obrazovnih resursa. Dakle, oni su i dalje dostupni i mogu da se koriste.
Ali kako da ih koristimo? To je sad pitanje. Znači, baš je puno sati, čini mi se, entuzijastičnog, volonterskog, vrlo često mukotrpnog rada, najboljih kolega iz svih predmeta, otišlo u to, pa da ne računamo sve kamermane i ljude koji su sređivali.
Kako to u praksi kao konkretno
koristimo? I kako sada to možemo... Da, kako možemo sada da te... Ne da ih oživimo, oni što ti kažeš živi su, tu su, dostupni su, ali ih fakat ne koristimo. Kako bismo mogli da ih nekako organizujemo da oni postanu korisni za nas?
Pa, mislim, sad to zavisi od nastavnika, možda čak i roditelja u nekom kontekstu, ali mi možemo da, ne znam, pustimo 3 minuta snimka tog časa u okviru nastave predmeta, teme koju držimo. Dakle, to su neki obrazovni resursi koji su besplatni. Dakle, dragoceno je to za naš obrazovni sistem. Sad do nas je kao, jeli, to jest ne do nas, lično mene, nego do ljudi koji rade u učionicama, da li će da ih koriste. Postoje, tu su, možda treba dalje promovisati upotrebu. Takođe postoje i Moodle kursevi koji postoje na tom Ministarstva prosvete. Zaboravila sam kako se OER, tako nešto se zove. Gde su u te kurseve inkorporirani delom ti snimci, pa ima ono koji razred, toliko minuta se koristi,
da, da, da.
Video sadržaj, dakle, to je nešto što je dragoceno, tako da...
Šta bi ti kao ministarka s tim?
Pa ja bih se prvo nadovezala na onu tvoju priču o crnim ekranima i poluprisutnosti, da kažem, učenika. Zato što, šta je mene to naučilo? Mene je to naučilo da ja mogu i u fizički učionici sa 30 prisutnih đaka da predajem praznoj učionici. Jer od tih 30 đaka je 30 ili 28 samo fizički prisutno. I to je ono što digitalne tehnologije upravo ogoljavaju. Znači, oni da mogu da odu neprimetno sa tog predavanja.
Da ne budu kažnjeni.
Da ne budu kažnjeni, da ih niko ne vidi, da ne snose nikakvu posledicu, nikakvu, čak ni društvenu osudu ili sramotu zbog toga što su izašli, oni će otići. I onda je pitanje kako ću ja kao nastavnik da zainteresujem te učenike da čak i u digitalnom okruženju to ne budu samo prazni crni ekrani. Dakle, da ja znam, ok, uvek će biti neki procenat učenika koji možda neće biti tu, ugasio se, možda čak i u tom trenutku baš otišao do toaleta, mislim, šta god da je razlog. Ali kako ja da dođem do toga da ipak na neki način aktiviram što uživo, što u digitalnom okruženju većinu svojih učenika. Ne mislim, ok, digitalna nastava jeste u tom smislu za sve nas bila neko nužno zlo i danas je to možda u nekim slučajevima retkim. Dobro je što postoji kao opcija, ali u tom smislu ne mislim da se razlikuje motivacijski toliko od nastave u učionici. Ako ja umem da osmislim nastavu tako da se moji učenici zainteresuju, nebitno da li on ima uključenu ili isključenu kameru, ja ću znati da je on duhovno, da kažem, prisutan. A onda dolazi i to pitanje da li ti resursi koje smo stvorili za vreme korone, šta negde raditi sa njima, greota je, jel da propadnu. Mene to malo čak podsjeća i na onu, to se zove, ne znam kako se zove na srpskom, ali zove se cost sunk fallacy. Kao kad sam već ovo sve uradio, zašto sad da stanem, jel? A možda to što radim više nema smisla. Zapravo. Tako da, odlično je što ti resursi i dalje postoje, oni su nas mnogo čemu naučili. Možda se neki deo njih može i sigurno se može na neki način iskoristiti. Da li tako, kao što je Dragana rekla, što ću naći zanimljiv insert nekog drugog nastavnika koji je nešto rekao na tu temu, na času koji trenutno držim. Da li kao dodatno sredstvo gde ću reći učenicima, e, na ovu temu koju smo danas radili imate odlično predavanje dodatno na tom i tom sajtu. Dakle, njima pokazati da mogu i sami da pretražuju ono što ih zanima kod kuće. Osvijestiti da to postoji. Jer ako ne govorimo o tome, kao što si ti recimo sada spomenuo, pašće u zaborav. Da li ih treba po svaku cenu koristiti? Ne. Znači, za neki deo možda nije šteta da ostane na tom mjestu gde je bio i da služi toj svrsi koju je tada služio. Ali, dakle, mi od tog momenta smo mnogo naučili i možemo i da idemo dalje sa tim saznanjima. Ne bih rekla da su propali, rekla bih da su dragoceni, da.
Ja sigurno ne mislim da su propali, nego sam razmišljam kako bismo ih nekako, kako kažem, posložili drugačije. Zato što nekako gledajući one obrazovne tehnologije koje su meni negde najbliže, ja sam veliki fan recimo Duolinga, ja mogu zaista da zamislim učenika koji, da li zbog trenutne životne situacije, da li prosto zbog toga što neke stvari propustio ili mu ne ide sa tim nastavnikom ili prosto pokušava nešto sagledati iz nekog druge perspektive, može da se nasloni, ako to lepo bude posloženo, kaže čekaj da vidimo kako su ovi ljudi koje ono, celo ministarstvo, ceo prosvetni sistem birao i rekao je, ti ćeš nam tu palatalizaciju, daj da mi možda mi klikne kad vidim od nekog drugog. I to me dovodi na jedan teren, Dragana, koji sam nekako rezervisao da tebe pitam, a to je teren inkluzije. Ti znaš, sam ja tu jako osetljiv. Šta je digitalna tehnologija dala ili bolje šta još može da da deci koja idu u školu, a treba još neka pomoć kako bi se izborili i pripremili za život.
Da. Ja bih možda da se vratim baš na taj period korone. Možda nije odgovor šta smo naučili, ali šta smo uvideli, a to je taj ogromni digitalni jaz koji postoji između učenika kojima je dostupna tehnologija, koja rastu s tehnologijom i učenici koji nemaju čak ni pristup internetu. Tako da, mislim, priča o digitalnoj uključenosti u Srbiji priča se odavno, ali nije nekako postojalo interesovanje za to. Mi smo jedna od retkih zemalja koja je imala izveštaj o digitalnoj uključenosti koji se radio periodično na 4 godine, gde smo mi zapravo mogli da vidimo i koji to delovi Srbije nemaju pristup internetu, koliko to doma, to inače i radi Republički zavod za statistiku, dakle koliko imamo uređaju u domaćinstvu i tako dalje. Ali ovde nekako baš bilo ogoljeno. E sad, kao i za bilo kojeg učenika, nije uvek tehnologija magični štapić koji će da reši neki problem u učenju ili razumevanju gradiva. Dakle, to su neke vrlo personalizovane stvari koje sada možemo, pogotovo sa veštačkom inteligencijom, da uradimo. Ili recimo speech to text, text to speech. Dakle, nekad nam ni ne treba neka visoka tehnologija da bismo mi rešili neki problem. Tako da sa te strane tehnologija može da pomogne mnogo, ali tehnologija u rukama ljudi sa koji ne znaju šta da rade s njom, koji je guraju na silu, može i da odmogne. Dakle, do nas je...
Znači, kako i mera, ali i taj agency, to jest kako mi rukovodimo
znači,
time.
Znači, ja ću možda 1000 puta se vratiti na to koliko su te kompetencije važne. Mislim, od nastavnika zaista puno očekujemo zato što rade neku najdivniju stvar na planeti, a to je da edukuju mlade ljude i to je ono direktno uticanje na budućnost planete. Dakle, to je meni neki
najbolji... Direktnije ne postoji.
Ne,
to
nema direktnije, tako je. Tako da sad, i zato je i odgovornost ogromna i zato je teret na njima i ono, stalno je kao, ja čujem njih i baš ih čujem kada kažu, uvek smo mi jesti. Jeste i to je došlo sa vašim ličnim izborom da budete u toj učionici sa mladim ljudima, pogotovo ovi što rade s tinejdžerima, mislim da je njima najteže. Ali isto to, dakle, moraju da imaju digitalne kompetencije, ne sad samo da bi oni uhvatili nekog da li je prevario i to, na kraju prevario si sebe, jel tako? Nisi prevario nastavnika, on će biti tu određen broj godina s tobom, ali ti ideš dalje u školovanje i negde si sam sebe, ali su klinci pa ne znaju, to će mi se posle ko bumerang vratiti, ali i za inkluziju isto jako bitno. Dakle, stalno čitati, imamo to sada sve dostupno na klik, ma na kraju krajeva pitate ChatGPT ako ne znate gde da tražite i da nađete koji su to resursi. Ovi resursi koje si spomenuo su takođe isto dragoceni, pogotovo za rad od kuće. Sad to povlači kompetencije roditelja. Dakle, to je sad taj trougao ključan za inkluziju škola, učenik, roditelj, staratelj, kako god. Dakle, tu onda tehnologija dobija neki smisao i stručna lica koja zapravo određuju koja je to tehnologija koja će najviše pomoći učeniku.
Pa ja samo kad smo pomenuli AI, onda moramo da se vratimo na tebe i da te pitamo, pa dobro, evo sada ta nova generacija nastavnika koji će izaći iz tvoje učionice, šta ti radiš s njima ili šta radiš ti njima, tim AI-om? Kako izgleda taj čas, daj da pogledamo da...
Kako
zavirimo, kako to? Tako je, tako. Daj nam neki recept koji možda i nastavnici u nekoj srednjoj školi ili osnovnoj školi mogu da primene.
Evo recimo konkretno od juče primjer, on mi je najsvežiji. Imali smo, pošto nemački jezik predajem, imali smo različite glagole koji su sinonimi za glagol govoriti ili reći. I sad, da li sam vikao, vrištao, kukao i slično. Dakle, zadatak studenta je bio da kategorizuju te glagole prema načinu na koji smo nešto izgovorili, da li je to glasno, da li je to tiho, da li smo mnogo pričali, da li je u pitanju razmena mišljenja, recimo, i za jednu kategoriju da pronađu tri glagola, sami imenuju kategoriju i pronađu tri glagola koje se ne uklapaju ni u jednu drugu kategoriju. I tu je bilo mnogo njima nepoznatih glagola zbog toga što su to prosto nijanse u razlici. Da li sam vrištao ili kreštao, relativno je slično, jel? I ono što prvo sam pustila naravno njih da rade, rekla sam im da mogu da koriste i Google Translate i ChatGPT i bilo koji drugi alat koji rečnik i slično. Ali sam im posle pokazala recimo prezentera, jel, na ekranu kako mogu da upotrebe ChatGPT. Pa sam im, dakle, ubacila sam screenshot tog zadatka, pokazala sam im kako sam konkretno napisala prompt i zajedno smo analizirali šta je ChatGPT odgovorio, kako je on kategorizovao glagole i on je recimo sjajan ako se uči strani jezik upravo za to poređenje reči koje imaju slično, ali ne isto značenje. Jer u rečniku često dobijemo onu kružnu definiciju. Koristiti je upotrebiti, a upotrebiti je koristiti, jel? Ali kao barem konotacija je
različita. U rečenici makar.
Tako je. Tako da je ChatGPT recimo sjajan za te prilike i za generisanje primera do beskraja. Ako želimo, ako nam nije jasno na tri primera koja smo dobili, možemo da generišemo još 33. Poenta je bila da oni vide u samoj učionici da ChatGPT nije bauk, da ga ja ne zabranjujem, niti kinjim što ga koriste, ali kad ga već koristimo, hajde da probamo da iskoristimo njegov potencijal. Pa sam im onda pokazala da sam taj isti prompt ubacila u onaj slabiji model, odnosno zapravo onaj koji sam bira šta će da odgovara, i u ovaj razmišljajući model, pa smo videli razliku u tome. Čak sam koristila još neke druge jezičke modele. pa smo videli razliku kako rezonuje u tom, u tom kontekstu ChatGPT, kako rezonuje Gemini, recimo, i eto, na koji način mogu da ih iskoriste. Tako da se trudim da ih AI alate upotrebim konkretno kada je to svrsishodno, na, eto, u nekoj situaciji u kojoj smatram da to može da im zapravo pomogne u nastavi.
I sad je došao trenutak da vas pitam da, da pogledate svoje telefone ili, ili da se setite. Šta su vaše tri omiljene aplikacije koje koristite, ali ne ono Instagram, Facebook, nego one koje nešto rade? Idealno ako rade nešto za vaše obrazovanje. Kako vi učite uz digital?
Mislim, ne znam.
Ne, mislim, skroz je okej ako ti služi samo za zabavu.
Da, ovaj, ako, ako pričamo o učenju, pa tu sad ima različitih stvari. Mislim, meni su igrice način na koji isto učim. Ovaj. Ja volim te strateške igrice, tako da... A i negde sam skoro pročitala članak da ljudi koji igraju takve igrice duže žive.
Tako. Najstresa.
I nekako ostaju vitalni. Ove, ja baš koristim ChatGPT, dakle, od pravljanja nekih postova, prevoda. On je onako zaista neki asistent i moja desna ruka 24 časa. Tako da, da ove, uz njega i učim. Sad on, on, uz tu plaćenu verziju nekako to se sad on personalizovao, tačno, tačno mi daje informacije koje mi trebaju. Tako da bi njega sigurno stavila na neko prvo mesto. Ne znam šta bih još stavila. Da.
Ja sam, evo, priznaću ti dva od tri, ajde i treći. Da. Znači između igrice, strateške igrice koja ti ono drži mozak vitalnim i ChatGPT-a koji radi na suprotnu stranu.
Šta još koristim za učenje? Pa ne znam, mislim, ja sam isto old school, ja volim i hard copy, dakle ja volim da učim iz knjiga, ja nekako i dalje više volim da, da uzem neku knjigu i čitam i učim odatle nego da, da prolazim kroz neki webinar, sorry, ali tako je.
Pošteno, pošteno. To ćemo kažemo da je to low, low tech, ok. Debijala, šta ti?
Pa evo, ja moram priznati da, da najmanje koristim ChatGPT zapravo, od, ako govorimo već o nekim alatima veštačke inteligencije. Vidjet ćemo sad kad je izašao najnoviji model 5.1, njega sam upravo juče isprobala sa studentima i dosta se bolje pokazao nego onaj prethodni petica. Tako da možda pređe na neko od prva tri mesta, ali meni je recimo na prvom mestu kao nastavniku Claude, definitivno, zato što njega koristim apsolutno svaki dan za sve živo. Najpre za digitalizaciju materijala, za pravljanje recimo flash kartica, za pravljanje nekih digitalnih vežbanja koja dodajem i koristim Gemini. I recimo uz pomoć Gemini sam baš pre neki dan na osnovu skripata koje posjedujemo, koje sam ja pravila za studente na mom predmetu, napravila digitalnu verziju tih skripata, koje dakle, sadržaj je identičan kao što je u papiru, ali treba njima da služi kao dodatak gde oni mogu te vežbe koje imaju u papiru da rade i digitalno, nebrojeno puta. Ono što je prednost jeste to što kad jednom ispišu na papiru, to im je ispisano dok ne naprave drugu kopiju, neće znati kad ponavljaju, recimo, da li su baš zapamtili. Prednost ovih digitalnih je što mogu da ih rade bezbroj puta ponovo i da ponovo proveravaju svoje znanje. Tako da je to, ako govorimo recimo i o personalizaciji, individualizaciji, to može da se radi i sa IOP programom, da se prosto u odnosu na neka skripta, neke zadatke napravi prilagođen program za, za dete. I treći, ja to da kažem, Claude Gemini, i treći koji najviše koristim je Perplexity. Najviše zapravo njihov browser novi Perplexity Comet. Ali Perplexity je jako dobar za traženje relevantnih izvora. Jer on ima recimo onu opciju da se recimo pretražuju samo akademski izvori, što je za nas koji se bavimo i istraživanjem, jel tako, pored, pored nastavničkog posla, jako važno jer on zaista traži naučne akademske izvore i može čak i da napiše dugački izveštaj o nekoj temi sa sve tim izvorima, pa da mi posle prođemo kroz taj tekst prosto da nam olakša ulazak u neku, u neku temu, a da to ipak bude naučno, naučno potkovano. Tako da bi to bila neka moja tri alata.
Super. Ja bih vam se ovde zahvalio na ovom divnom razgovoru i meni je kao nastavniku isto jako puno značilo da imam refleksije sa nekim. Sada nekako sve češće imam refleksije sa, sa Geminijem koji mi je došao nekako plaćeno uz telefon, gde zaista možeš da tu diskusiju vodiš u beskonačno, da ga teraš, da ti argumentuje i vraćaš ga na različite detalje, pojedinosti, prikupljaš primere, ali se isto tako uvek radujem prilikama gde mogu da čujem nešto od realnih fizičkih ljudi. I ništa me ne raduje kao kada mi neko sugeriše knjigu ili YouTube kanal, bila ona, što kažemo, low-tech ili high-tech stvar. Tako da, eto, nekako nadam se da ćemo svi zajedno uspeti da nađemo neki balans između korišćenja tehnologije i korišćenja svega onog drugog što nas na kraju krajeva čini ljudima. Hvala vam puno, mislim da ste dali fantastičan šlagvort za naše sledeće epizode takođe. A vas ostale pozivam da nam pišete. Da, takođe, veliko hvala Danijela za tvoj prilog našoj emisiji gde ćeš nam, to je gde si nam pokazala već kako se koristi nekoliko alata koje ti koristiš, pa onda možda oni mogu da budu praktična primjena za vas koji nas pratite. Hvala vam i nadam se da se pratimo i dalje. Tek i uživo.
Hvala.